Europene de astăzi se opresc asupra blocajului care se întrevedea în seara de duminică, asupra faptului că inițial fiecare din cei doi candidați părea a avea 50% din voturi. Rezumând atitudinea presei internaționale, The Independent la Londra nu ezită să pună mare titlul: al doilea tur de scrutin în România produce doi președinți. Tot The Independent scrie și despre teama răspândită că fraudele, odată confirmate, ar putea duce la proteste de stradă, cum au fost cele din Ucraina, sau chiar cum au fost cele care l-au răsturnat pe Ceaușescu, scrie The Independent. Tot la Londra, Financial Times scrie că regulamentele impuse săptămâna trecută pentru a limita frauda nu au fost respectate în timpul votului. Cotidianul Finanțelor Britanice descrie procedura suspectă a votului multiplu și cazurile din nou numeroase de turism electoral. În Spania, cotidianul conservator El Mundo amintește că Băsescu și Năstase au fost colegi în guvernul dintre 1990 și 92 și că amândoi conduc formațiuni politice care au aderat la Internaționala Socialistă, chiar dacă, aliindu-se cu un partid liberal, Băsescu a efectuat un mic viraj spre centru-dreapta, scrie El Mundo. În Italia, ziarul din Milano, Corriere della Sera, apreciază în această dimineață că, oricare ar fi rezultatul alegerilor, protagonistul zilei de duminică a fost Băsescu, combativul, expansivul și anticonformistul Băsescu, dușmanul câinilor vagabonzi și al corupției. În Franța, Le Figaro publică o analiză cu titlul „Extrema dreaptă este arbitru în duelul dintre Năstase și Băsescu”. Cotidianul conservator francez amintește că partidul lui Vadim Tudor, numit în articol Le Penul Carpaților, reprezintă a treia forță politică din România, o forță de care viitorul guvern, care va fi unul de coaliție, va trebui să țină seama. În același timp, unele ziare au simțit schimbarea. În Belgia, principalul cotidian francofon, Le Soir, remarca deja în timpul primei sale ediții de astăzi că, din câte se vede, Năstase nu a putut profita de avantajul pe care trebuia să îl dea anunțul cu 3 zile înainte de scrutin al încheierii negocierilor de aderare la Uniune. În sfârșit, un ziar de astăzi a reușit să prindă știrea victoriei lui Băsescu. Este vorba de Le Monde în Franța, care iese întotdeauna la prânz. Le Monde amintește însă în același timp că legislativele nu au dus la desemnarea unei majorități parlamentare și asta tocmai în momentul în care România trebuie să aplice reformele dure, însă indispensabile în perspectiva aderării la Uniune în 2007.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru pe Probleme Europene.
Presa internațională a fost tentată în aceste săptămâni să facă mai multe comparații între situația din România și cea din Ucraina. Comparații stimulate în primul rând de coincidența în timp a celor două procese electorale, dar și de scorul strâns înregistrat de putere și opoziție în ambele țări. Presa occidentală a fost atentă în felul în care a relatat despre acuzațiile de fraudă în primul tur al alegerilor din România. România și Ucraina au fost cap de afiș ieri și astăzi în mai multe publicații de circulație internațională, au fost date în principalele titluri de agențiile de știri și televiziunile internaționale. România, datorită turului 2 al alegerilor prezidențiale, iar Ucraina, datorită descoperirii făcute de medicii de la Viena că liderul opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iușcenko, a fost otrăvit în luna septembrie. Iușcenko s-a declarat absolut convins de faptul că autoritățile de la Kiev au fost amestecate în otrăvirea lui și a salutat redeschiderea de către Procuratura Generală a anchetei care să elucideze cazul definitiv. Sunt sigur că aceasta este fapta celor aflați la putere, sunt absolut convins. Acum este nevoie de timp pentru cercetări. Multe circumstanțe sunt deja cunoscute. Cred că dacă oficiul procurorului general va acționa în conformitate cu legislația ucraineană, și țara și lumea întreagă va afla în curând cine a făcut acest lucru. Dar Iușcenko a precizat că rezultatele investigației, în opinia sa, nu trebuie făcute publice înainte de reluarea pe 26 decembrie a turului 2 al alegerilor prezidențiale, pentru a nu tensiona din nou situația din campania electorală în care îl are drept contracandidat pe premierul Victor Ianucovici. Medicii clinicii de la Viena, unde a fost internat Iușcenko în septembrie și unde el s-a aflat duminică pentru noi investigații medicale, au spus că nu există nicio îndoială că liderul opoziției ucrainene a fost otrăvit cu o substanță chimică numită dioxină. S-a constatat că în sângele lui Iușcenko există de 1000 de ori mai multă dioxină decât ar fi fost normal. De ce s-a descoperit atât de târziu că Iușcenko a fost otrăvit? Doctorul Michael Zimfer de la clinica din Viena a explicat că simptomele s-au arătat abia recent prin apariția unor acnee galbene pe pielea lui Iușcenko. Zimfer spune că este greu de stabilit cu exactitate când a fost otrăvit liderul opoziției de la Kiev, dar se pare că dioxina i-a fost administrată odată cu alimentele. Ar fi foarte ușor, de fapt, să-i administreze această substanță într-o supă cremoasă, pentru că ea se dizolvă în grăsime. Noi credem că în otrăvirea lui Iușcenko a fost implicată o terță parte. Profesorul Mark Siegel de la Institutul de Medicină al Universității din New York explică cum acționează dioxina asupra organismului uman. Reacția la dioxina a diferitor persoane nu poate fi prevăzută. Unii oameni o metabolizează mai rapid, alții o asimilează mai bine. Cei care au încercat să-l otrăvească pe Iușcenko poate că i-au administrat atât de multă dioxină cât au crezut ei că este necesar pentru a-l ucide. Dar, datorită metabolismului său, el a reușit să o asimileze astfel încât a supraviețuit. Potrivit profesorului Siegel, afecțiunile pielii, durerile de stomac și starea proastă de sănătate generală a lui Iușcenko poate dispărea cu timpul la un tratament adecvat, dar riscul pentru viață persiste. Par să existe dovezi că dioxina mărește riscul de îmbolnăvire de cancer, spune Mark Siegel. Iușcenko și soția sa au vorbit în ultimele zile despre un dineu în luna septembrie pe care îl avuseseră în compania unor oficialități din serviciile speciale ucrainene, șeful Serviciului Ucrainean de Securitate, Igor Smeshko, și adjunctul său, Vladimir Stasiuk. Dineul a fost servit la o vilă la țară a lui Stasiuk, iar meniul includea cel puțin un fel cremos, bucate preparate din cumâs, precum și sushi, raci, pâine de secară, pepene verde, dulciuri, vin, coniac și țuică. Iușcenko a declarat jurnaliștilor că s-a simțit rău la 12 ore după acest dineu, dar reprezentanții serviciilor speciale ucrainene au dezmințit orice implicare în otrăvirea liderului opoziției, iar oponenții lui politici au spus ironic că Iușcenko s-ar fi îmbolnăvit de prea mult coniac și sushi. Un plan pentru întărirea credibilității și securității Republicii Moldova, întocmit de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și transmis autorităților de la Chișinău și celor de la Tiraspol în luna iunie curent, va fi pus în discuție la Viena în zilele de marți și miercuri în cadrul unei reuniuni a mediatorilor în procesul de soluționare a conflictului transnistrian OSCE, Rusia și Ucraina, informează agenția de presă Flux. La discuții vor participa șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill, ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse, Valeri Nesterușkin, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Petro Cealăi, și reprezentantul Ministerului de Externe al Ucrainei, Volodymyr Ogrizko. Ogrizko a declarat că planul măsurilor de întărire a credibilității și securității în Moldova ar putea fi util pentru a aduce situația din acest domeniu sensibil la o formă mai mult sau mai puțin normală. Întrebat de ce Kievul nu și-a exprimat disponibilitatea de a semna declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, Ogrizko a răspuns, potrivit AP Flux, că Ucraina nu a semnat acest document deoarece el nu a fost semnat de nimeni. Acest document a fost elaborat pentru a fi semnat de către mai mulți membri ai OSCE, nu doar de Ucraina. Regretăm că documentul respectiv nu a fost semnat, dar nu toate părțile au fost de acord cu conținutul acestuia, a conchis Volodymyr Ogrizko, citat de AP Flux.
Și Alexandru, rămânând în tematica transnistreană, să spunem că despăgubirile pe care guvernul Tarlev le-ar oferi locuitorilor afectați de faptul că nu pot să își adune recolta aflată dincolo de șoseaua Râbnița-Dubăsari, par să nu fie suficiente. Cel puțin așa a aflat Valeriu Cațăr.
Guvernul a adoptat săptămâna trecută decizia de a compensa parțial pierderile suportate în acest an de locuitorii celor câteva sate din stânga Nistrului, aflate în subordinea administrativă a Chișinăului, care dețin în proprietate terenuri agricole situate dincolo de șoseaua Râbnița-Dubăsari. Guvernul a creat o comisie specială care a estimat pierderile suportate de agenții economici ce prelucrează aceste terenuri la aproape 11,5 milioane de lei. Potrivit viceprim-ministrului Dmitri Todoroglo, ministru al agriculturii,
aproape 30% din pierderile o să fie compensat din bugetul de stat, din fondul de rezerve, ca susținere agenții economici în situații care neajunsurile sau pierderile care ei au avut nu depinde de la activitatea agenții economici, au caracter politic și mai departe.
Pe lângă acești bani, 3 milioane și jumătate de lei, ce vor fi distribuiți agenților economici proporțional cu pierderile suportate, guvernul s-a angajat să acorde, la propunerea ministrului muncii Valerian Grevenco, fiecărei familii sau persoane care are pământ dincolo de șosea, un ajutor financiar unic în valoare de 500 de lei, precum și să-i scutească pe proprietari de anumite impozite la bugetul asigurărilor sociale. Andrei Lașco, primarul satului Dorotskaya, ne-a comunicat astăzi că a fost asigurat de funcționari de la guvern că sătenii vor primi compensațiile până la Revelion. Tot el ne-a spus că fermierii sunt recunoscători guvernului pentru acești bani care le-ar putea permite să cumpere măcar motorina necesară pentru a ara pământul. Primarul de Dorotskaya ne-a spus însă că, în același timp,
cu toate guvernul ne-a făcut ajutorul acesta, noi nu putem să trecem nici un tractor încolo, că nu putem că nu ne dau voie. Deci tractorul, dacă se află în șirare, o scot de acolo și spun că nu se permite până și n-a fi permisul lui Fenaghen de la Dubasari. De aceea am hotărât să facem adunarea satului, să vedem și ce facem mai departe, fiindcă de curs de 12 ani problemele acestea sunt și nu poate rezolve nimeni. Nenumăratele noastre adresări și la ambasade și la conducere și la Comisia Unificată de Control, nimeni nu a fost hotărât întrebările acestea. Dumneavoastră știți că am avut vreo lună în urmă când am ieșit la traseu, dar și acolo...
Fermierii din satele transnistrene aflate sub jurisdicția Chișinăului susțin, la rândul lor, că pierderile suportate ca urmare a faptului că au fost împiedicați de administrația transnistreană să-și strângă roada depășesc, adesea cu mult, suma la care au fost estimate de Comisia Guvernamentală, pentru că aceasta n-a luat în calcul prea multe, de exemplu munca lor și a angajaților lor. Pe lângă aceasta, fermierul Petru Ianov, de la Dorotskaya, nu prea are încredere în corectitudinea instituțiilor care urmează să distribuie banii alocați de guvern.
Deci și pot să spun încuna că căderea mecanismul care e azi e dat, înseamnă că asta, banii se alocă la raion, raionul mai departe încă le precaut încă o dată banii ăștia și îi de la agenții economici. Dar cum se de, dacă, de exemplu, cum ne-ar deconta nouă banii ăștia pe cont, ei spun, de exemplu, la mine că o să primesc 480.000 asta cheltuieri care au fost încolo. Ia, dintre 30%, asta sunt undeva la 100, nu cred că o să primesc, 30-40.000. Ei, ia că am acolo, sunt, am niște bot, spunem cu așa, că am luat chimicate, sămință, și spunem, dintre o parte din bani ar folosi exachet oamenii cu leafa. Nu ar fi un ajutor, spunem asta, nu avem ce spune.
Vom aminti în final că problema satului Dorotskaya, la fel ca și a celorlalte localități din subordinea administrativă a Chișinăului, care sunt situate pe partea stângă a Nistrului, a servit drept principalul motiv al unei crize în activitatea Comisiei Unificate de Control, criză ce durează de câteva săptămâni. Vinerea trecută, copreședinții Comisiei s-au întrunit iarăși într-o ședință specială, pentru a încerca să identifice o soluție de deblocare a acestei crize, fără să ajungă însă nici de această dată la vreun rezultat. Următoarea întâlnire de acest fel, care ar urma să se desfășoare mâine, este pusă sub semnul întrebării, având în vedere că Vladimir Bodnar, copreședintele transnistrean al Comisiei Unificate de Control, a fost, potrivit presiei de la Tiraspol, internat la spital, după ce a suferit sâmbătă o criză cardiacă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
Organizația neguvernamentală Juriștii pentru Drepturile Omului a depus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg o plângere împotriva statului moldovean, care, în opinia petiționarilor, nu asigură dreptul la secretul corespondenței și a convorbirilor telefonice. Potrivit președintelui organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, serviciile speciale moldovene violează în mod sistematic acest drept, prin faptul că interceptează în mod ilegal convorbirile telefonice.
Fiecare de noi poate să fie interceptat, să fie interceptate fie convorbirile, fie corespondența, fie să fie supuși unei alte supravegheri secrete din partea serviciilor specializate. Este o situație nenormală, deoarece se utilizează resursele administrative ale statului, se utilizează banii din fondul public, banii contribuabililor, pentru lupta împotriva contribuabililor. Serviciile specializate s-au transformat în poliție politică și în loc să lupte cu crima organizată, cu bandiții, se ocupe de securitatea economică, securitatea militară a statului, ei se ocupă cu strângerea materialului compromițător împotriva reprezentanților opoziției.
Vitalie Nagacevski ne-a spus că petiționarii au denunțat faptul că legislația moldoveană nu oferă mecanisme pentru a verifica legalitatea interceptării convorbirilor telefonice. Iată ce a spus el, întrebat de noi ce probe au prezentat petiționarii la Curtea de la Strasbourg.
Aici nu se impune problema prezentării probelor concrete, deoarece cum este la moment legislația Republicii Moldova, că o persoană poate fi supusă unei supravegheri secrete și până la sfârșitul vieții, așa și să nu mai afle că a fost ascultată sau corespondența ei a fost interceptată. O astfel de legislație este contrară normelor democratice, deoarece nu există niște garanții împotriva abuzurilor din partea organelor care se ocupă de supravegheri secrete.
Vitalie Nagacevski spune că serviciile speciale moldovene au interceptat convorbirile lui cu deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, după ce acesta, în anul 2002, a fost sechestrat și apoi eliberat de către persoane neidentificate până în prezent.
Procuratura dispune de imprimarea convorbirilor mele cu domnul Cubreacov, ceea ce este absolut ilegal, deoarece la acel moment eu eram avocatul domnului Cubreacov și eu aveam dreptul să am convorbiri confidențiale cu clientul meu, inclusiv pe telefon. Am adresat chiar și o scrisoare procurorului general în acest sens, solicitând să ni se comunice dacă au fost sau nu au fost interceptate convorbirile noastre. Însă am primit un răspuns absolut evaziv din care nu se poate face concluzia. Au fost sau nu au fost interceptate convorbirile noastre.
Vitalie Nagacevski ne-a spus că dosarul depus de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului a fost deja acceptat de Curtea de la Strasbourg. El speră că CEDO va impune statul moldovean să instituie mecanisme concrete de verificare a activității serviciilor secrete în ceea ce ține de interceptarea convorbirilor telefonice și a corespondenței. Și președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, Paul Struțescu, ne-a spus că serviciile secrete moldovene interceptează corespondența acestei organizații.
Putem să demonstrăm cu material factologic violarea secretului corespondenței. Primim, practic, fie ce scrisoare care vine de la Consiliul Europei, inclusiv de la Fundații Internaționale, de la colegii noștri de la Federația Internațională a Drepturilor Omului de la Paris. Deci toate plicurile sunt deschise, încleiate, s-au aplicat această bandă adezivă a Poștei Moldovei și culmea se mai aplică și ștampila că a parvenit în formă deteriorată.
Am solicitat opinia în această problemă a președintelui Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul independent Mihail Sidorov. Deputatul a refuzat să se pronunțe în această problemă la microfon. Totodată, el a spus că admite că serviciile speciale interceptează în anumite cazuri în mod ilegal convorbirile telefonice. Dar, în opinia lui, această situație este una inerentă perioadei de tranziție.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, o rubrică săptămânală semnată de Sergiu Praporșcic. Și acum, doamnelor și domnilor, revenim la subiectele zilei. Politicienii declară, mai cu seamă în campaniile electorale, că ascultă păsurile electoratului. E oare adevărat acest lucru în Republica Moldova? Este adevărat și în afara campaniilor electorale? Este ceea ce a căutat să afle Vitalie Dogar.
Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu vreun deputat?
Niciodată nu m-am întâlnit. Eu știu, dacă ori veni la noi la serviciu, poate vreun deputat ne lămărească nou acolo, poate. Aș da întrebări ceva, dar așa nu?
Dacă v-ați întâlnit cu vreun deputat, ce ați spune?
Să fie pentru oameni, nu numai pentru dânși, că să trăim într-o țară așa, știți, să avem de toate. Este de toate, dar în schimb salariu foarte mic.
Credeți că deputații pot rezolva această problemă?
Sunt care pot, dar acolo sunt diferiți oameni, diferite caractere. Unul are o idee, altul altă idee. așa că dacă toți ar avea o singură idee împreună, poate că și o să fie bine.
Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu vreun deputat?
Da, dar probleme personale, așa, pentru mine.
E un secret ce ați discutat dumneavoastră?
A fost chestii tot de ce se referă la locuit.
Nirazul ea ne vzdriceară.
Nu m-am întâlnit niciodată cu deputați și nu știu pe nimeni din cunoscuții mei care să se fi întâlnit cu parlamentarii moldoveni. Încerc să fiu la curent cu ceea ce fac, citind în ziare și ascultând știrile la radio. Cred că oamenii care merg la asemenea întâlniri vor să anticipeze surprizele pe care ni le pregătesc politicienii. Aș fi mers și eu dacă aș ști unde să fac aceste întâlniri, dar nu am auzit de asemenea practici niciodată.
Pămișenie, встреча с депутатом.
V-ați întâlnit vreodată cu vreun deputat?
Niciodată. Cu Lucuș n-am avut ocazia.
Dacă ați ști că undeva se întâlnește un deputat cu electoratul, ați merge la această întâlnire?
După posibilitate, dacă sunt liber, pot să mă duc. Dacă nu, să lucru, nu pot.
De ce se întâlnesc deputații cu oamenii sau oamenii cu deputații?
Problema toată lumea este. Cineva trăiește bine, cineva trăiește rău. Toată problema.
V-ați întâlnit vreodată cu vreun deputat?
N-am întâlnit un cu vreun din oferire de merg pe parc și nu nimeni.
Dar în general, așa, v-ați întâlnit cu vreunul?
Nu fac așa întâlniri cu dânsi.
Ați merge dacă, spre exemplu, ați ști că ei primesc oameni în audiență?
M-aș duce și totuși avem întrebări. Suntem casă pe pământ și nici că cum nu-mi faci document pe casă.
De ce lumea apelează până la urmă la deputați, la miniștri, după ajutor?
Ei sunt mai mari ca noi și ajutorul tot e de la dânsi.
Nu am văzut niciun deputat decât la televizor. Am înțeles că aceștia merg pentru a-și expune părerile referitor la ceva și pentru a mai liniști populația. De obicei promit multe, dar nu fac nimic. Odată cu apropierea alegerilor vom avea parte de multe povești. Oamenii noștri continuă să le creadă, deși până la urmă înțeleg că este numai vorbărie. Astăzi doar pensionarii mai merg la întâlniri cu deputații.
Niciodată nu mi-a propus niciun deputat să mă întâlnesc. Problemele care le am, le rezolv singură.
De ce până la urmă oamenii apelează la deputați?
Cred oamenii. Fără credință nu se duc. Cred că cred și apelează la ei. Nu mai cred eu tare mult în deputați. Miniștri cu atât mai mult.
Nu vreți să vă întâlniți nici cu un deputat, nici cu un ministru?
Nu, numai dacă e bărbat simpatic, poate așa, la o vorbă. Dulce. Altceva nu.
Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu vreun deputat?
Vreau să spun că arată pe televizor la noi în podval și se face în parlament. Vorbi de șarte. Amăgesc lumea, pun mai mult minciuni. Vorbesc mai folosul lor. O intră la putere și mai mult nimic.
Credeți că deputații pot rezolva anumite probleme?
Nu pot nimic rezolva. De ce nu pot? Fiindcă nu sunt capabili. Au intrat oameni în vârstă, foarte în vârstă. Vă câțiva. Sunt oameni care luptă pentru poporul moldovenesc. Dar este un ascuns. Oameni ascunși.
Opiniile electoratului consemnate de Vitalie Dogaru. Într-un interviu cu postul nostru de radio, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale ne-a declarat că există posibilitatea ca la alegerile locale din 2006 să poată să voteze și moldovenii aflați la muncă în străinătate. Radu Benea.
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu, ne-a declarat că este prea puțin probabil ca până la alegerile parlamentare din 2005 să fie modificată legislația electorală de o asemenea manieră încât să se faciliteze participarea la scrutin a sutelor de mii de moldoveni aflați la muncă peste hotare. Una din piedicile principale în acest sens ar fi, potrivit lui, recomandarea Comisiei de la Veneția de a nu opera schimbări majore în codul electoral cu cel puțin 12 luni înainte de alegeri.
Știți, noi totuși ne ținem de recomandările Comisiei Venețiene, care e foarte prompt la acest capitol. Vorbesc și ați auzit că chiar și modificările spre bine, acele care ar părea că ar ameliora situația, trebuie de adoptat cu mare chibzuință și cu mare atenție. Pentru Comisia Electorală Centrală este o mare durere de cap, anume problema populației care se află peste hotare. Ca regulă, ei acolo se află nelegitim. Statutul lor nu le dă nicio prioritate în afară de una, de a munci la negru, eu știu, fără impozit și așa mai departe. Dar imediat cum ei s-ar autoriza în țara respectivă, ei își pierd posibilitatea de a mai munci mai departe. Ei o să fie imediat deportați. Și asta este o greutate foarte mare. Pentru acei care se află legitim, nu este atât de greu de organizat ca ei să voteze, fiindcă sunt consulatele, sunt ambasadele și așa mai departe. Dar de ăștia, cu mare regret, în afară de Italia, sunt foarte puțin. În majoritate, ei se află nelegitim.
Cu toate acestea, Ivan Cucu nu a exclus că un sistem de vot prin corespondență sau prin poșta electronică, destinat exclusiv cetățenilor moldoveni de peste hotare, ar putea să fie elaborat pentru alegerile locale din 2006, sistem care ar fi putut funcționa și la scrutinul parlamentar din anul viitor, dacă existau mijloacele financiare necesare sau dacă ar fi fost găsită o soluție specifică pentru Moldova împreună cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Până atunci însă, spune Ivan Cucu, a rămas prea puțin timp.
Merge vorba și de votarea electronică, care sigur că într-un mod esențial ar ameliora situația. Și în prezent noi cu mare râvnă lucrăm asupra acestei probleme ca să o rezolvăm, fiindcă aflarea unui număr mare de persoane peste hotarele țării nu favorizează și reputația alegerilor și însuși reputația țării. De ce este o cale de ieșire dacă s-ar vota prin poștă electronică? Dar pentru asta trebuie sigur că dintrodus amendamente de modificat legislația și așa mai departe. Și nici ea, de fapt, care este? Este un pericol foarte mare la votare prin poștă electronică, că iarăși pot să fie fraude, pot să fie folosite aceste fraude în folosul căruiva actor sau concurent politic și așa mai departe, deci electoral. De ce este și aici tot o problemă mare? Dar eu sper că noi vom rezolva un timp acolo. Vom încerca să propunem, să facem un lucru spre bine ca cât mai mulți alegători, cetățenii Republicii Moldova, inclusiv acei aflați peste hotare și acei chiar din Transnistria, se poate vota. Asta pentru noi are o semnificație foarte mare politică și electorală.
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din Moldova Suverană de mâine se intitulează Partidul Comunist din Republica Moldova, formațiune de tip european și ghilotina corupției. La congresul de sâmbătă al PCRM, lupta cu corupția a fost declarată prioritară de către guvernare, scrie Corneliu Mihalache. Însă, citez, această luptă este ideologizată de opoziția nomenclaturistă. Funcționarii corupți, la momentul arestului, se declară opozanți anticomuniști și victime ale represiilor. Poate din cauza aceasta în tabăra opoziției nu veți vedea învățători, medici sau fermieri, doar funcționari frustrați, scrie Corneliu Mihalache. Tot Moldova Suverană de mâine publică un articol despre participarea premierului Vasile Tarlev la ședința primăriei Chișinău și un articol semnat de Visarion Ceșuiev și intitulat Privatizarea în Transnistria, riscuri și avantaje. Temele principale din săptămânalul Democrația de mâine sunt prezentate de Antonina Sârbu.
Cornel Ciurea își intitulează editorialul Secretele comuniștilor, în care vizează modalitatea hipersecretă în care comuniștii și-au organizat congresul. Citez. Congresul comuniștilor din Republica Moldova a avut loc într-o atmosferă învăluită în mister. Jurnaliștilor le-a fost interzisă acreditarea la el, cu excepție de sigur a posturilor de televiziune ProTV și TVM și a ziarelor Moldova Suverană și Nezavisimaia Moldova. Deși, din câte știm, chiar și acești jurnaliști loiali și devotați puterii au fost măturați de la cea de-a doua parte a congresului. Puterea asta comunistă n-are încredere în nimeni, nici măcar în cei pe care îi plătește din propriul buzunar. Țin să menționez că ziarul Democrația împlinește 3 ani de la apariția primului număr pe piața mediatică din Republica Moldova.
A fost publicista Antonina Sârbu de la Democrația. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Năstasia a pierdut alegerile și a salvat România. Victoria lui Băsescu e de salutat ca orice alternanță la putere, benefică mai cu seamă în cazul democrațiilor aflate la început de cale, scrie Nicolae Negru. O societate care reînvață democrația trebuie să fie atentă la reflexele autoritariste, la pericolul de blocaj sau de funcționare defectuoasă a mecanismului democratic. Pe de altă parte, prin victoria lui Băsescu, clasa politică românească se pomenește în situația de a învăța să coabiteze, indiferent de culoarea politică, să pună interesul național mai presus de cel îngust de partid. Iată și alte câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Teatru cu 600 de tovarăși, fețe obosite de muncile toamne, au urcat scările teatrului de operă și balet, care a devenit pentru o zi leagănul comunismului în Moldova. Stabilită la Atena de 13 ani, pianista moldoveancă Natalia Miroșnikov este în culmea gloriei. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează O mare roșie într-un ocean portocaliu. Multă lume bună a fost contrariată văzând cum unii comentatori din Republica Moldova scriau mai urât despre Băsescu decât despre Voronin, scrie ziaristul de la Flux. Îi rugăm, citez, doar ca după acest pariu pierdut cu propria lor imagine să nu ne mai dea lecții de imparțialitate politică. În ce ne privește, avem toată considerația pentru ambii candidați, și pentru câștigătorul Băsescu și pentru înfrântul Năstase. Ne bucurăm că România a susținut cu brio examenul democrației. După victoria lui Băsescu în România și după un foarte probabil triumf al lui Iușcenco în Ucraina, Republica Moldova pare o maladivă mare roșie într-un sănătos mediu portocaliu, scrie Petru Bogatu. Același autor mai publică un articol în Fluxul de mâine intitulat Pactul cu corupția. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Șocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici programului Ora Moldovei de luni 13 decembrie. Prezentatorii Ioana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați următoarea întâlnire cu Europa Liberă mâine la ora 18. Seară bună!